ขอบคุณพระเจ้านะคะและเมื่อเราได้มาที่จะเฉลิมฉลองนะคะพระเจ้าของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะด้วยกันนะคะเราจะมาดูด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะที่เราเข้าสู่การระลึกถึงการที่พระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะ1สัปดาห์ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงนะคะจริงๆแล้วมีการเตรียมตัวเรื่องนี้นะคะไว้ก่อนแล้วนะคะด้วยเป็นภาพที่ให้นะคะของการเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตนะคะเรามาอ่านด้วยกันอีกครั้งนะคะคราวนี้เราดูในยอห์นนะคะบทที่12ค่ะยอห์นบทที่12ข้อ12ค่ะอ่านด้วยกันนะคะวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาก็พากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาที่แรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงนั้นนะคะเป็นภาพที่เล็งถึงการที่พระองค์นั้นเสด็จมาเพื่อเป็นพระราชานะคะพระเจ้าผู้ปกครองนะคะนั่นหมายความว่าถ้ามีพระราชาก็ต้องมีอะไรคะมีพลเมืองใช่ไหมคะนะคะเพราะว่าถ้าพระราชาไม่มีผู้ติดตามก็คงไม่เป็นพระราชานะคะไม่เป็นกษัตริย์นะคะแต่กษัตริย์ก็ต้องมีราษฎรใช่ไหมคะถึงจะเป็นกษัตริย์นะคะนี่เป็นภาพที่เล็งเห็นนะคะถึงว่าการที่พระเยซูเสด็จมานั้นเสด็จมาเพื่อที่จะมาเป็นกษัตริย์มาเป็นเจ้านายผู้ปกครองในหัวใจของเรานะคะแต่วิถีทางที่พระองค์มาเป็นผู้ปกครองหรือผู้เป็นเจ้านายในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่วิถีทางที่เราเห็นได้ในโลกนี้นะคะในโลกนี้บางทีกษัตริย์เกิดมาก็ทำไมคะก็อาจจะเป็นตอนแรกๆก็อาจจะเกิดมาในราชวงศ์ใช่ไหมคะนะแล้วก็ในที่สุดก็รับช่วงต่อจากพระบิดานะคะก็จากพระโอรสหรือพระธิดาก็อาจจะกลายเป็นกษัตริย์หรือพระราชินีใช่ไหมคะนะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้นะคะ เราเห็นคนที่ไปต่อสู้เพื่อได้ชัยชนะมานั่นก็มีนะคะแล้วก็เมื่อกลับมานั้นใช่ไหมคะก็ได้รับการยกย่องนะคะยกชูเป็นผู้ปกครองนะคะเป็นกษัตริย์ก็หลายคนอยู่นะคะนะจริงๆถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของชาติไทยเองนะคะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือเราไปรบนะคะเรามีชัยชนะนะคะแล้วก็ราชวงศ์ก็จะถูกสถาปนานะคะวันนี้แหละเรายกย่องคนนี้นะคะที่จะเป็นกษัตริย์ของเราแต่ภาพที่พระเยซูมานะคะเป็นภาพของหนทางที่พระเยซูจะได้เป็นกษัตริย์นั้นนะคะเป็นหนทางที่เมื่อดูจากภาพจากข้างนอกนะคะอาจจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามก็คือเป็นภาพของความพ่ายแพ้ณวันนี้เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงพร้อมพี่ใช้หัวข้อว่าอย่างผู้พิชิตนะคะแต่รู้ไหมฮะอีกไม่กี่วันหลังจากนี้พระเยซูจะถูกจับแล้วก็ถูกตรึงนะก่อนถูกตรึงก็ถูกทรมานมากมายนะคะแล้วก็ถูกตรึงที่ไม้กางเขนจนเสียชีวิตนะคะจนสิ้นพระชนดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีภาพอันนี้นะคะเพราะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวเรากำลังเข้าสู่อาทิตย์สัปดาห์ที่เราลึกถึงการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยนะก่อนจะถึงอันนั้นเนี่ยเราจะมีภาพของไม้กางเขนนะคะที่มากมายเหลือเกินเมื่อเราเข้าสู่การที่พระองค์เหตุการณ์ที่พระองค์ถูกจับเหตุการณ์ที่พระองค์ถูกเขาดูหมิ่นดูถูกนะคะถูกไต่สวนนานาถูกเขากล่าวหานะคะแล้วก็ถูกเขาทรมานนั่นเป็นภาพที่ถ้ามองไปแล้วโดยเฉพาะภาพที่ไม้กางเขนที่เดี๋ยวเราจะเห็นต่อไปเมื่อเราลึกถึงเนี่ยเป็นภาพที่คนรอบข้างมองดูแล้วบอกว่านี่คือความพ่ายแพ้แต่ก่อนหน้านั้นพระเจ้าให้ภาพนี้ ให้ภาพการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตเพราะนั่นคือภาพเหตุการณ์ที่แท้จริงทางวิญญาณเพราะว่าภาพที่เขาจะเห็นต่อไปด้วยตานั้นเป็นภาพที่ถ้าไม่มองด้วยตาทางวิญญาณจะไม่สามารถเข้าใจได้และคิดว่าเป็นภาพของความล้มเหลวและพ่ายแพ้ทุกวันนี้คริสเตียนจำนวนมากยังอยู่ในภาพนั้นนะคะภาพของไม้กางเขนพระเยซูยังแขวนอยู่บนไม้กางเขนนะคะแล้วก็ทนทุกข์ทรมานหลายครั้งว่าเราคิดถึงไม้กางเขนแล้วก็คิดถึงความโศกเศร้าความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดที่พระองค์จะต้องทุกทนนะคะนะนั่นเป็นภาพที่จริงๆแล้วถ้าเราคิดอยู่ถึงมันมากเกินไปนะคะนั่นจะเป็นภาพแห่งความพ่ายแพ้ของเราหลายคนคิดภาพนั้นแล้วก็คิดถึงชีวิตที่พ่ายแพ้ที่ทุกข์ทรมานของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพที่แท้จริงที่พระเจ้าอยากให้เรามองเห็นนะคะก็คือภาพแห่งไม้กางเขนนี่แหละค่ะแต่เป็นภาพแห่งไม้กางเขนที่แท้จริงนั้นเป็นภาพแห่งชัยชนะไม่ใช่ภาพแห่งความพ่ายแพ้คนในโลกเมื่อมองดูด้วยสายตาเปล่าเมื่อมองเห็นพระเยซูทนทุกข์เมื่อมองเห็นความถูกดูหมิ่นที่พระองค์ต้องได้รับเขามองว่าคนนี้แพ้ถ้าคนนี้เป็นพระผู้ช่วยรอดที่แท้จริงทำไมเขาถูกแขวนอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถูกดูหมิ่นอย่างนี้สภาพเขาดูไม่ได้เลยช่างน่าสมเพชอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าปีเปิดเผยกับเราว่านั่นคือภาพของเราที่พระเยซูรับแทนต่างหากนะคะแต่ภาพที่แท้จริงนะคะก็คือภาพนี้นะคะนะคือภาพที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตนะแล้วคนทั้งหลายมากมายก็มาโห่ร้องเฉลิมฉลองนะคะว่าเพราะว่าเขาเห็นกิจมากมายที่พระเยซูทำก่อนหน้านี้ถ้าเราอ่านเนี่ยนะคะก็คือพระเยซูเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะและถ้าเราอ่านต่อไปจากตอนนี้เราก็เห็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยพิศวงกับพระเยซูกับผู้นี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเขาได้ยินข่าวหรือบางคนอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซ้ำที่พระเยซูเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะเขาตื่นตะลึงนะแล้วเขามาต้อนรับพระเยซูนี่เป็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณอย่างมากนะเพราะนี่เป็นภาพของพระวิญญาณอย่างแท้จริงนะที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีอยู่ในหัวใจเราเนื่องเมื่อเรามองไม้กางเขนมันไม่ใช่ภาพของความล้มเหลวแต่มันคือภาพพระเยซูที่มีชัยชนะมาดูด้วยกันนะคะใน1โครินธ์บทที่15ค่ะข้อที่53นะคะเพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องใช่มั้ยคะ1โครินธ์บทที่15ข้อ53เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปลาชัยแล้วโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะภาพที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงนั้นเป็นภาพของผู้ชนะนะเมื่อผู้ชนะไปรบนะคะศัตรูปราบศัตรูลงได้นะคะก็เสด็จกลับเมืองนะคะแล้วชาวเมืองก็จะโห่ร้องยินดีตื่นเต้นนะคะชื่นชมยินดีในผู้นำของเขานะคะกษัตริย์ของเขาที่นำชัยชนะมาสู่เรานะคะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบางทีเมืองนั้นเนี่ยถูกครอบครองนะคะนะด้วยกษัตริย์อื่นนะคะนะแล้วก็ถ้าหากว่าไปมีชัยหรือว่าถูกรุกรานนะคะด้วยกษัตริย์อื่นแล้วด้วยชาติอื่นแล้วก็มีชัยนะเมื่อกษัตริย์ของเราออกไปรบกองทัพของพระองค์ออกไปแล้วมีชัยกลับมานะคะนั่นประชาชนก็จะเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทางวิญญาณนะคะนั่นก็คือพระเยซูนั้นทรงมีชัยชนะในที่นี้บอกว่าอะไรมัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนนะคะความตายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตทุกๆคนค่ะนั่นแล้วก็ค่าจ้างความบาปคือความตายและสิ่งที่พระบิดาฤทธิ์ของความบาปก็คือธรรมบัญญัติเมื่อมีธรรมบัญญัตินั้นเราไม่ทำตามธรรมบัญญัติทำไมคะเราก็ทำบาปใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราทำบาปเราก็ต้องรับผลความบาปก็คือความตาย และคำสาปแช่งต่างๆนั้นน่ะนั้นชีวิตมนุษย์ก็ทนทุกข์อยู่ในสิ่งเหล่านี้มนุษย์เกิดมาก็ทุกข์แล้วนะศาสนาต่างๆก็ค้นพบใช่ไหมคะว่ามนุษย์เกิดมาก็ทุกข์แล้วก็ต้องรับผลแล้วเกิดมาเด็กเล็กๆเลยก็ทุกข์ค่ะทีเด็กบางคนยังไม่ทันเกิดเลยก็ตายซะก่อนได้เกิดซะอีกใช่ไหมคะความตายก็มีอิทธิพลตั้งแต่ในท้องเลยนะคะความตายมีอิทธิพลเมื่อเกิดมาบางคนเกิดมาก็อาจจะพิการหรือว่ามีปัญหานะเกิดมาชีวิตบางคนก็โหยชีวิตยังดุจดั่งละครน้ำเน่าจริงๆใช่ไหมคะชีวิตรันทดมากๆนั่นทำไมมนุษย์ก็ถามคำถามสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ผลของความบาปนั่นเองนั้นแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ก่อนนั้นมารมีสิทธิ์ครอบครองมนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์นั้นต้องรับทุกข์ยากนานาแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมานั้นพระเยซูเสด็จมาเพื่อปราบศัตรูนะคะและพระมีบอกว่าศัตรูตัวสุดท้ายเลยเนี่ยก็คืออะไรคะความตายนะคะศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายทุกคนบอกทุกคนต้องตายหมดแต่รู้ไหมตัวพระเยซูเองพระองค์มาแล้วบอกว่าไงเมื่อพระองค์เรียกนะคะลาซารัสนะเมื่อพระองค์ให้ภาพของเขานะคะให้ภาพของคนที่ตายแล้วที่เป็นขึ้นมาใหม่นะคะพระองค์บอกว่าถ้าท่านเชื่อในพระองค์นะแม้ว่าท่านตายแล้วก็จะมีชีวิตอีกแต่คนที่วางใจในพระองค์นั้นแม้ว่าก็คือพระองค์บอกว่าเขาจะไม่ตายอีกเลยนะคะพูดง่ายคือความตายจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตเขาอีกเลยนะคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่ตายอีกเลยคนที่ต้องตายไปแล้วนะคะเขาจะมีชีวิตอีกส่วนคนที่ยังอยู่เขาจะไม่ตายอีกเลยนะหลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าเอ้ยเราจะไม่ตายอีกเลยในแง่ไหนนะคะเราไม่ตายอีกเลยนะคะคนในโลกนี้สิ่งที่คนกลัวมากที่สุดคือความตายไม่ว่ามั่งมียากจนขนาดไหนมีความรู้มียศถาบรรดาศักดิ์เกิดในตระกูลมีชื่อเสียงหรือไม่มีใครรู้จักเลยก็ตามถ้าเราไปดูภาพคนในโรงพยาบาลหรือคนใกล้ตายนะคะจะเป็นภาพที่หมอเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจมีหมอคริสเตียนคนหนึ่งที่เราฟังคำพยานเขาบอกว่าเมื่อเขาเห็นคนตายเนี่ยเขาเห็นคนรวยคนจนคนดีคนชั่วคนมีตระกูลคนไม่มีชื่อเสียงเขาเห็นคนเหล่านี้แล้วก็อนิจจังทุกคนก็ทุกข์ทรมานในความตายไม่ได้หมายความในความเจ็บปวดในร่างกายนะคะแต่เขาเห็นสภาพที่ความน่าสะพรึงกลัวของคนเมื่อเผชิญความตายเพราะคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนและในลึกๆอาจจะกลัวว่าตัวเองจะต้องไปนรกและภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่เขารู้เลยว่าคนเหล่านี้ไม่มนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดจริงๆไม่ว่าข้างนอกเราจะสะสวยกว่าคนอื่นหรือดูดีกว่าคนอื่นเนี่ยแต่พอสภาพใกล้ตายเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยที่เขาเห็นก็คือสะพรึงกลัวหวาดกลัวและแม้แต่คริสเตียนเองก็ตายแต่พระพี่ใช้คำว่าล่วงหลับสำหรับคริสเตียนเพราะพระเยซูบอกว่าเขาจะไม่ตายอีกเลยหมายความว่าอะไรเขาจะไม่มีประสบการณ์ความตายนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อคริสเตียนจะตายนั้นเราไม่ใช่จะต้องโอ้โหประสบการณ์ความตายเป็นไงบางคนถามมีคนหนึ่งเขามีประสบการณ์ความตายนะคะก็คือเขาอยู่ในสภาพคือตายไปแล้วอะแต่ตอนหลังถูกปั๊มหรือว่าต้องบอกว่าเป็นพระคุณพระเจ้านะกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็เล่าประสบการณ์ที่ตายแล้วนี่ให้ฟังนะคะเขาบอกว่าพอเขาตายเนี่ยมันมืดมากแล้วเขาลงไปในที่ลึกมากๆเลยเขารู้เลยเขาลงไปใต้แผ่นดินโลกลึกมากแล้วก็ลึกจนน่ากลัวมากแล้วมันก็มืดมากแล้วก็ลึกแล้วเขาคิดว่าโอ้เนี่ยคงลึกที่สุดแล้วเขาบอกมันไม่หยุดลึกมันลึกไปเรื่อยๆมันลึกไปเรื่อยๆมันลึกไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกเป็นสภาพที่มันน่ากลัวมากๆเลยเพราะเรานึกว่าเรามืดจนเรามองไม่เห็นแล้วเราก็รู้สึกมันมืดแล้วเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีความมืดได้มากกว่านั้นอีกนั่นคือสภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่คนใกล้ตายหรือคนตายเนี่ยเผชิญเขาบอกว่าวินาทีนั้นเขาร้องเขาบอกว่าพระเจ้าช่วยด้วยพระเยซูช่วยด้วยเขายังไม่อยากตายนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีมือหนึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนที่เราร้องเพลงเลยนะมีมือหนึ่งมาฉุดเขาขึ้นมาจริงๆนะแล้วเขาขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าเขา ขึ้นมาใหม่เป็นขึ้นมาใหม่จริงๆแต่เขามีประสบการณ์นั้นสักครู่หนึ่งที่เขากลับมาเล่าให้เราฟังได้ว่ามันน่ากลัวจริงๆและแน่ที่เดียวเขากลับใจใหม่เลยนะคะนะเพราะเมื่อคนมีประสบการณ์เหล่านั้นนะคะพระเจ้าอนุญาตให้เขามีประสบการณ์เหล่านั้นเพราะในที่สุดเนี่ยเขาเล่าสิ่งเหล่านี้ให้คนฟังและเขามีประสบการณ์การหายโรคและการได้รับการรักษาโรคจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ด้วยนะคะแล้วเขาเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่เป็นความจริงทางวิญญาณนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสนะคะมันจึงน่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะที่พระองค์เองนั้นบอกว่าเราจะไม่ตายอีกนะคะเพราะว่าอะไรคนเมื่อไม่ต้องกลัวความตายเราจะเริ่มมีชีวิตที่แท้จริงคนในโลกนี้ใช้ชีวิตจำนวนมากกลัวความตายนะคะมีคนหนึ่งเขาโศกเศร้าเสียใจมากเพราะว่าคิดว่าเป็นน้องชายเขานะฮะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เสียชีวิตเขาก็รู้สึกเสียใจมากแล้วก็โศกเศร้าในหัวใจก็ร้องไห้อยู่ในความเศร้าเนี่ยนานมากนะกับพระเจ้าเขาก็เศร้าอ่ะนะคะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าให้เขาเห็นภาพพระเจ้าตรัสกับเขานะคะพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรเลยนะในอุบัติเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าณวินาทีนั้นพระเจ้ารับเขาไปก่อนเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานในการชนหรือการในความเจ็บปวดอะไรเลยเพราะพระเจ้าปุ๊บรับเข้าไปแล้วก็ถึงวินาทีนั้นอันนี้เขาคนเหล่านี้นะคะเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเราจะไม่มีประสบการณ์ความตายอีกแล้วนะคะนี่เราต้องเข้าใจบางทีคริสเตียนเองยังกลัวความตายอยู่เลยนะยังกลัวอู้เราตายแล้วตอนนั้นมันจะเป็นยังไงตอนนั้นจะเป็นยังไงตอนนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ว่าพระเยซูจะมาแล้วก็ทูตสวรรค์จะมารับเรานะคะทูตสวรรค์จะมารับเราและพาเราขึ้นไปข้างบนเราจะไม่ลงข้างล่างเหมือนคนอื่นแต่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นคริสเตียนจะไม่มีประสบการณ์เหมือนคนในโลกที่สะพึงกลัวต่อความตายและมีประสบการณ์กับความตายเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะฮะแต่รู้ไหมว่าเราจะไม่ต้องมีประสบการณ์กับมันแน่ทีเดียวเมื่อวิญญาณออกจากร่างกายนี้ก็เสื่อมไปใช่ไหมฮะก็เปื่อยเน่าไปแต่เรามีความหวังว่าเราจะไม่ตายเลยถ้าพระเยซูกลับมารับเราก่อนที่เราจะวิญญาณเราจะจากร่างนี้ไปนะฮะพูดง่ายเราจะเป็นอะไรไปซะก่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าวิญญาณเรายังอยู่กับร่างนี้แล้วพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะไม่มีประสบการณ์การจะบอกว่าอะไรวิญญาณจากร่างต้องบอกงี้ดีกว่าเราเข้าใจไหมเราจะได้เข้าใจความตายในมุมมองของคริสเตียนมุมมองของคริสเตียนก็คือแค่วิญญาณออกจากร่างเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปกายนี้ก็เสื่อมไปเพราะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเพราะวิญญาณเรามีชีวิตอยู่ข้างในต่างหากนะคะนั่นเดี๋ยวที่น่าจะได้เรียนรู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระเยซูเป็นขึ้นมาทางวิญญาณและทำให้พระกายของพระองค์นั้นเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะเพราะมีวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ในนั้นนั่นเนี่ยคนตายทั้งหลายในโลกเนี่ยก็คือวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีประสบการณ์ถูกก็จะมีมัจจุราชนะคะก็จะพาไปข้างล่างนั่นมันจะน่ากลัวเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมากแต่สำหรับคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณออกจากร่างแต่คนที่จะมารับเราไปคือทูตสวรรค์นะคะนะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ที่ความตายเหมือนอย่างคนที่ไม่ได้มีชีวิตใหม่มีนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ตายพูดง่ายวิญญาณยังไม่ออกจากร่างนะแล้วพระเยซูเสด็จกลับมารับเราก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะถูกรับและกายเราจะถูกเปลี่ยนคือง่ายๆคือวิญญาณยังอยู่ใช่ไหมคะกับร่างแต่กายนี้จะถูกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเดินทางไปสวรรค์นะคะไม่งั้นกายนี้จะเดินทางออกนอกอวกาศไม่ได้นะคะนั้นนี่คือภาพนะคะแต่นั่นคืออนาคตของเรานะคะนั้นแต่เราที่เราจะมาดูคือปัจจุบันของเราพระเยซูนั้นเป็นผู้พิชิตพระองค์พิชิตความตายดังนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราเพราะพระองค์นั้นนำชัยชนะมาให้กับเราและสิ่งที่ประชาชนทำกับพระองค์ก็คือเขาโห่ร้องยินดีเขาก้มกราบนมัสการเขาตื่นเต้นเขาชื่นชมยินดีที่กษัตริย์ของเขาเสด็จกลับมาอย่างผู้พิชิตนั่นควรจะเป็นภาพในชีวิตของเราด้วยนะคะก็คือภาพที่เรามีพระเยซูเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราหรือเป็นองค์เจ้านายในชีวิตของเราที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อปรนนิบัติพระองค์ แต่ก่อนนั้นเราต้องปรนิบัติมารปรนิบัติเจ้าแห่งโลกนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้นั้นเราไม่ต้องแล้วนะคะเราไปดูที่โคลอสีด้วยกันค่ะโคลอสีบทที่2นะคะข้อที่8ค่ะจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านได้บรรลุถึงความบริบูรณ์ในพระองค์ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิ์เทพในพระองค์นั้นท่านได้รับวิธีเข้าสุนัตที่มือมนุษย์ไม่ได้กระทำโดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในการเข้าสุนัตแห่งพระคริสต์และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้วและในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์ด้วยโดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาและท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านไม่ได้เข้าสุนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านพระองค์ทรงฉีกกรรมทันซึ่งผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยการทรงตรึงที่ไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงโปรดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้นนะครับภาพที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีคือภาพแห่งไม้กางเขนค่ะชีวิตคริสเตียนมีจุดจดจ่อที่พระเยซูคริสต์นะคะและการที่พระองค์นั้นได้ทรงสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อเราชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่เชื่อว่าเรานั้นได้ตายแล้วกับพระเจ้าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าองค์เจ้านายของเราต่างหากนะคะและในที่นี้พระคัมภีร์กำลังเตือนบอกว่าระวังอย่าให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาหลายครั้งชีวิตในคริสตจักรชีวิตคริสเตียนกลายเป็นเรื่องของหลักปรัชญากลายเป็นเรื่องของคำสอนตามตำนานของมนุษย์ตามคู่มือต่างๆนะคะตามวิญญาณต่างๆไม่ใช่ตามพระคริสต์หมายความว่าอะไรนะคะมากมายเหลือเกินที่คริสตจักรหรือชีวิตคริสเตียนนั้นกลายเป็นการพึ่งพาวิธีการต่างๆแทนที่จะพึ่งพาฤทธิ์เดชแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์เรามีคู่มือต่างๆเรามีวิธีการต่างๆมากมายทำยังไงเราจะรักกันดีขึ้นทำยังไงเราจะสามัคคีทำกันสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำยังไงเราจะประกาศได้ดีขึ้นทำยังไงเราจะอย่างนู้นจะเพิ่มพูนคริสตจักรได้มากขึ้นทำยังไงนะฮะสิ่งเหล่านั้นหลายครั้งถ้าเราจดจ่อผิดที่แทนที่จะจดจ่อที่พระเยซูคริสต์ความเป็นองค์เจ้านายของพระองค์การที่เรานั้นให้พระองค์นำชีวิตของเรานำคริสตจักรของเรานำชีวิตส่วนตัวของเราชีวิตครอบครัวของเราเราจะกลายเป็นเคลื่อนไปตามกระแสของโลกและความเข้าใจของโลกหลายครั้งชีวิตคริสเตียนกลายเป็นเรื่องระหว่างคนไปแล้วแทนที่จะเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าหมายความว่าอะไรนะคะกลายเป็นระหว่างคนเท่านั้นระหว่างคนนี้กับคนนั้นนะระหว่างผู้นำศิษยาภิบาลกับลูกแกะนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นปัญหาระหว่างคนกับคนนะโดยที่เราไม่ได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปัญหาระหว่างคนกับพระเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่เพราะคนกับคนหรอกนะคะหลายครั้งเราจดจ่ออยู่แทบแก่เพียงกันและกันเราจะทำอะไรก็เพราะออกคนนั้นคนนี้ชวนออกบรรยากาศเหมาะหรืออะไรกลายเป็นว่าไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยในชีวิตของเรานะคะแต่การที่มีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางมีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราทำสิ่งต่างๆเพราะเรารู้ว่านี่เป็นนามพระเจ้าปรารถนาให้เราทำมันจะไม่ใช่เรื่องระหว่างคนอีกต่อไปคือไงไม่ใช่เรื่องแค่เพียงเพราะคนอีกต่อไปนะฮะเพราะคนนั้นพูดอย่างนั้นเราจึงไม่ชอบใจเพราะคนนี้เป็นคือกลายเป็นกระแสแล้วถ้าเราจะพบเนี่ยวิถีชีวิตกระแสในคริสตจักรเนี่ยกลายเป็นเรื่องระหว่างคนการบริหารจัดการนะฮะกลายเป็นเรื่องของวิธีการ ว่าเขาบริหารจัดการได้ไงคิดจักขึ้นไปคนแบบรู้สึกสบายที่จะอยู่นะเขาสบายใจที่จะมีส่วนที่จะทำนู่นทำนี่คือมันกลายเป็นเรื่องของมนุษย์มากๆเลยนะคะจนกระทั่งเรื่องของแห่งไม้กางเขนจริงๆเนี่ยเรื่องระหว่างตัวบุคคลเรื่องระหว่างการเข้าส่วนซึ่งถ้าเดี๋ยวเราอ่านต่อไปในโครเสียจะเห็นชัดเรื่องของการเข้าส่วนและความเชื่อในชีวิตคริสตจักรเนี่ยแทบจะหายไปกลายเป็นเรื่องระหว่างคนว่าคนบุคลิกของคนว่าคนนั้นเป็นยังไงแล้วผู้นำก็กลายเป็นเรื่องนึงที่ถูกยกขึ้นมามากนะฮะกลายเป็นเรื่องว่าคิดจักกลายเป็นเรื่องหรือชีวิตคริสตจักรเป็นเรื่องของคนคนเดียวนะฮะว่าคนนี้บุคลิกภาพเป็นไงเขาสอนดีไหมหรืออะไรมันกลายเป็นว่าเราพลาดภาพของชีวิตในพระคริสต์ผู้อยากให้เราอ่านต่ออีกสักหน่อยนะคะในโครสีเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดปรักปรำอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตกลายเป็นคนเนี่ยชี้หน้ากันและกันนะคะกล่าวหากันและกันว่าคนนี้ทำไม่ถูกคนนั้นทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์อย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านด้วยเขาทำทีถ่อมตัวลงกราบไหว้ทูตสวรรค์ใฝ่ฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆซึ่งได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นอันนี้พระพี่กำลังพูดถึงชีวิตในคริสตจักรนะคะถึงการเข้าส่วนด้วยนะคะว่าให้เรานั้นยึดมั่นในพระองค์แต่มันจะมีสิ่งที่คนนั้นเบี่ยงไปหลงไปจากการยึดมั่นในพระคริสต์มีพระคริสต์เป็นศีรษะมีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางที่พระองค์นั้นทำให้กายทั้งหมดนั้นได้รับการบำรุงเลี้ยงเราเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่วิธีการของมนุษย์ค่ะที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นมันไม่ใช่เรื่องระหว่างเรากันเองแต่มันเป็นเรื่องระหว่างเราแต่ละคนกับพระเจ้าถ้าทุกคนทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำจะเกิดอะไรขึ้นกายนี้จะเจริญขึ้นติดต่อและข้อเอ็นต่างๆเข้าด้วยกันได้รับการบำรุงเลี้ยงและเจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นไม่ใช่เรื่องของวิธีการไม่ใช่เรื่องของการมาตัดสินกันและกันคนเทศนาเขาก็เทศนาของเขาไปตามที่พระเจ้านำให้เขาเทศนาคนฟังเทศนาก็ฟังเทศนารับไปตามที่พระเจ้าโปรดให้รับถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราควรจะถามพระเจ้าเพราะว่าเราทำแต่ละอย่างเนี่ยตามที่พระเจ้าให้ทำค่ะไม่ใช่เพราะเราเห็นว่ามันถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่เพราะเรารับได้หรือรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราเห็นว่ามันดีหรือไม่ดีเราทุกคนควรจะมีพระคริสต์เป็นเจ้านายไม่ใช่มนุษย์เป็นเจ้านายนะคะหรือตัวเราเองเป็นเจ้านายตัวเราเองที่เราจะบอกว่าเราจะทำอันนี้เพราะเราชอบหรือเราจะไม่ทำเพราะเราไม่ชอบเราไม่ชอบวิธีการนี้เราไม่ชอบวิธีการนั้นนะแต่เราหนุนใจให้คนนั้นฟังเสียงพระเจ้าเดินตามพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นเจ้านายและทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำถ้าไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคริสตจักรจะเป็นที่ที่บางครั้งผู้ฟังแล้วผู้ก็เศร้านะแต่นั่นคือภาพจริงของคริสตจักรมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยไอ้ผู้ฟังคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็เหมือนกับผู้เลี้ยงนะคะเสียพิบัติก็บอกก็เหมือนกับเขาก็เลี้ยงคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกับคนอิสราเอลกลุ่มที่กบฏต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในดินแดนคณาอันแล้วจำได้ไหมคะแล้วโยชูวาก็ต้องอยู่กับเขาเพื่อจะเลี้ยงดูเขาไปเขาจะไม่ได้เข้าไปแผ่นดินพันธสัญญานะคะนะเพราะเขากบฏต่อพระเจ้าเขาไม่เชื่อว่าเขาจะได้เข้าไปนะเขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนกับอย่างนั้นน่ะคือเขาเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็มีหน้าที่เลี้ยงดูคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็คำนี้สะเทือนใจมากแล้วก็รอให้ตายไปเองคือสอนยังไงก็ไม่ได้ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนก็ยังจะอยู่แบบเดิมในขณะที่เขาก็จะเพลิดเพลินกับการสอนคนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมคะที่จะพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงผมคิดว่านั่นเป็นภาพที่น่าเศร้าแต่นั่นคือความจริงในทุกที่นะคะเราจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนที่จะอยู่แบบเดิมแล้วก็มีภาพว่าคริสตจักรเป็นที่แบบนั้นที่มีศิษยาภิบาลไว้คอยเลี้ยงดูเราแล้วก็เอาใจใส่เราเอาใจเราแล้วก็ช่วยเราในปัญหาของเรานะคะแต่จริงๆแล้วภาพของผู้เลี้ยงจริงๆคือภาพที่คนที่จะฝึกฝนเราให้เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ไม่ใช่เลี้ยงเด็กไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้เด็กตายไปเองมันเป็นภาพที่น่าเศร้านะคะแต่นั่นคือสิ่งนั่นคือความจริงจะมีคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเขาจะเป็นเด็กทางวิญญาณอยู่ตลอดไปเป็นนี้ถามว่าผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เอนจอยเพลิดเพลินจริงหรือมันเราไม่ได้เพลิดเพลินนะคะแต่ผมคิดว่าผู้เลี้ยงจำนวนมากไม่ได้เพลิดเพลินกับไม่ได้เพลิดเพลินกับสภาพที่เป็นอยู่จริงในคริสตจักรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำงานของเขาเพราะงานของเขาจริงๆแล้วคือการเสริมสร้างเลี้ยงดูฝึกฝนคริสตชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะส่วนคนที่ไม่ยอมโตเราก็อยู่กับเขาไปนั่นแหละนะนะก็ไม่ได้เพลิดเพลินอะไรนักแต่ก็ในความรักก็เลี้ยงดูกันไปแต่ถามว่านั่นคือภาพที่แท้จริงไหมที่พระเจ้าอยากให้เป็นนั่นไม่ใช่ภาพที่แท้จริงนะคะภาพที่แท้จริงคือคริสตจักรแต่ละคนอวัยวะแต่ละส่วนเจริญขึ้นจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นโดยที่แต่ละคนนั้นขึ้นตรงกับพระเจ้าเมื่อเราแต่ละคนขึ้นตรงกับพระเจ้าทำหน้าที่ของเราคนสอนก็สอนไปคนฟังคนรับก็รับไปนะคะถ้าถึงจุดไหนที่รู้สึกเราไม่คิดว่าคนสอนพูดสิ่งที่ถูกต้องแล้วต่อไปเราก็ควรจะแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าต่อไปนะคะว่าพระองค์จะให้เราฟังอะไรนะคะแต่ว่าในชีวิตคริสตจักรนั้นเป็นชีวิตในความเชื่อค่ะในความเชื่อคือในบทบาทของแต่ละคนคือปูก็สอนในสิ่งที่พระเจ้าให้สอนปูไม่สามารถจะสอนในสิ่งที่คนอยากให้สอนเพราะนั้นเท่ากับปูก็ไม่ได้ตามพระคริสต์ปูก็ตามคนขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะฟังสิ่งที่คนสอนแล้วก็บอกว่าต้องฟังเราทุกอย่างเพราะนั้นก็เท่ากับเรายอมต่อคนไม่ได้ยอมต่อพระเจ้าแต่เราจะฟังกับคนก็แต่เมื่อเราได้ยินจากพระเจ้าเช่นเดียวกันวันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าผ่านพูดผ่านคนคนนี้เราเข้าใจไหมคะมันเป็นภาพนั้นเป็นความเชื่อที่ไปด้วยกันดังนั้นถ้าจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วรู้สึกแปลกเรามีทางเลือกสองทางนะคะก็คือเราจะฟังกับพระเจ้าต่อไปไหมและยังเชื่อต่อไปไหมว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราได้ยินและเราปรับเปลี่ยนความเชื่อถ่อมใจลงที่จะรับพระวจนะพระเจ้าซึ่งบางครั้งอาจจะแปลกประหลาด นะคะซึ่งบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่คุ้นหูนะคะนะแต่ว่าเราเช็คได้กับพระวจนะพระเจ้าและเช็คได้กับพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราเราจะยอมจำนนตรงนั้นไหมถ้าเรายอมจำนนเราก็จะโตขึ้นหรืออีกทางเลือกหนึ่งเราจะบอกโอ้เราไม่ชอบสิ่งที่เราได้ยินเลยแล้วเราไม่สนใจหรอกพระเจ้าอยากให้เราได้ยินหรือเปล่าแต่เราเอาตัวตั้งของเราเองก็คือฉันไม่ชอบฉันไม่อยากจะฟังนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ถูกเราจะตรงนั้นเป็นตัวตั้งโดยที่ไม่ได้เช็คกับพระเจ้าเลยว่าใช่หรือเปล่าโดยที่ไม่ได้เช็คกับพระวจนะเลยว่าใช่หรือเปล่าแต่เราจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเรามีสองทางเลือกตลอดเวลาเหมือนกันปูเองก็มีสองทางเลือกตลอดเวลาปูเลือกที่จะพูดต่อไปเทศนาต่อไปในสิ่งที่พระเจ้านี่เราลองพูดถึงบทบาทนะคะการที่มีพระคริสต์เป็นเจ้านายของแต่ละคนซึ่งเป็นด้วยความเชื่อนะคะนั่นหมายความว่าอะไรเราอาจจะไม่ชอบกันและกันเลยเราไม่ชอบบุคลิกของกันและกันเราไม่ชอบนิสัยของกันและกันเลยแต่เรายอมจำนนต่อกันและกันเพราะเรายอมต่อพระคริสต์ที่เป็นเจ้านายในชีวิตของเราตั้งหากนะคะดังนั้นเนี่ยปูก็ไม่สามารถถ้าปูวันหนึ่งปูบอกว่าโอ้โอเคเขาอยากให้เราเทศเรื่องนี้เราเทศเรื่องนี้ปูก็จะไม่ได้มีพระคริสต์เป็นเจ้านายอีกต่อไปทันทีเราเข้าใจไหมคะดังนั้นนะคะเราไม่ได้บอกไปพยายามบอกคนอื่นว่าเขาควรจะทำอะไรเขาควรจะทำอะไรแต่เราบอกว่าทุกคนควรจะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำและทำด้วยความเชื่ออย่าให้มนุษย์กลายเป็นเงื่อนไขค่ะเพราะถ้าเราเอามนุษย์เป็นตัวตั้งเราจะไม่มีพระคริสต์เป็นเจ้านายเหมือนเรายกตัวอย่างนะผู้ขอยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่ว่าก็ไม่รู้ใช้ตัวอย่างอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางเรานะคะอย่างสมมติเรายกตัวอย่างเราบอกว่าเราอยากจะไปค่ะเราจะไปค่ายนั้นสิ่งที่เราตัวตั้งของเราหรือว่าเหตุผลของเราคืออะไรบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากไปหรอกนะเออเราติดงานใช่ไหมเราก็อยากทำงานใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าเออเราก็ไม่อยากไปหรอกนะเพราะเราก็ป่วยอยู่อะไรต่างๆนานาแต่ก็เพราะว่าเออเราก็มีคนชวนเราเนี่ยเราก็เลยเออไปดีกว่าหรือเราบอกเออเราคิดไปคิดมาเออเราไปดีกว่านะเนี่ยถ้าเราฟังสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีคำว่าพระเจ้าเลยในชีวิตของเราแต่พระเจ้าจะบอกอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมาก ก็คือแค่เพียงเราถามว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรพระองค์อยากให้เราไปไหมแล้วทุกอย่างจะจบง่ายๆเลยค่ะและนั่นคือการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและถ้าพระเจ้าบอกให้เราไปสมมติเราก็ไปแม้ว่าไม่มีใครชวนเราแม้ว่างานเยอะมากมายแต่ไปด้วยความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพราะเราตั้งใจทำสิ่งที่พระองค์อยากให้ทำแต่ถ้าพระเจ้าบอกเราว่าอย่าไปทำไมฮะเราก็อย่าไปนะเพราะอะไรเราจะไม่ได้รับพระพรแต่ถ้าเราให้สถานการณ์เป็นตัวนำนะพระเจ้าบอกว่าอย่าไปแต่ไม่เป็นไรเราว่างเราว่างเราอยากไปปุ๊บอะไรเป็นตัวนำฮะตัวเราเองความอยากเป็นตัวนำความว่างเป็นตัวนำแล้วทำให้ชีวิตเรายากค่ะเพราะบางครั้งความอยากเราอาจจะเปลี่ยนความว่างเราอาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายมากเลยนะผู้บอกได้เลยแค่ถามพระเจ้าพระองค์อยากให้เราทำอะไรและทำตามนั้นแล้วเราจะได้เห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ถามพระองค์เราก็บอกมีคนชวนเดี๋ยวถ้าเราอยากไปแล้วไม่มีคนชวนล่ะมันก็จะไม่ไปนะใช่ไหมคะเพราะไม่มีคนชวนน้อยใจอีกไม่มีใครชวนเราใช่ไหมคะนะฮะมันเลยกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องมนุษย์มากๆเลยและกลายเป็นวนเวียนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็งอนคนนี้โกรธคนนั้นเพราะว่าเราวนกันอยู่แค่เนี้ยเราสนใจแต่ว่าคนอื่นคิดยังไงฉันคิดยังไงฉันรู้สึกยังไงเราวนกันอย่างนั้นแล้วมันไม่เคยจบเราไม่เคยมีพระคริสต์เป็นเจ้านายเราจะไม่ได้มีประสบการณ์เห็นความยิ่งใหญ่ของการที่พระเจ้านั้นได้ครอบครองสถานการณ์ได้เปลี่ยนสถานการณ์เพื่อช่วยเราให้ได้ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ได้นะคะนะถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้านำไปจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยมันก็ต้องเปิดทางเสียมันยังไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะนะพระเจ้าต้องได้เห็นหัวใจเราก่อนว่าเราเลือกอะไรเราเลือกพระองค์หรือเปล่าถ้าเราตัดสินใจโดยที่เราบอกเราไม่สนใจถ้าพระองค์บอกให้เราไปเราก็จะไปนะเราไม่สนใจเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเรานะนั่นคือตัวอย่างที่ผมอยากจะให้เห็นถึงว่าการที่เรามีพระคริสต์เป็นเจ้านายนั้นมันคืออะไรแล้วมันจะช่วยชีวิตของเราเบาสบายอย่างมหาสารปูนะฮะชีวิตปูสบายมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนจะเห็นส่วนที่ไม่ดีของเราอยู่กันไปนานๆเดี๋ยวจะยิ่งเห็นนะคนจะยิ่งเห็นมากขึ้นแล้วเราจะอยู่ยังไงคนก็จะเห็นเรามากขึ้นเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ภายใต้คำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นแล้วก็ทำตามที่เขาอยากให้เราทำหรือเราจะอยู่ภายใต้พระคริสต์และบอกว่านี่คือสิ่งที่พระคริสต์อยากให้ฉันทำฉันก็จะทำอย่างนั้นมันยากค่ะเพราะหนทางกว่าที่พระเยซูจะไปถึงตำแหน่งหรือจุดที่พระเจ้าอยากให้พระองค์อยู่นะคะเป็นหนทางแห่งไม้กางเขนมันเป็นสิ่งที่แย้งกันอย่างสิ้นเชิงตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องเทิดทูนบูชากับอีกไม่กี่วันต่อมาที่เต็มไปด้วยการถูกดูหมิ่นแต่นั่นคือหนทางของเรานะคะเพราะเมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ต่อสู้นะคะและพระองค์บอกกับเราใช่ไหมเปิดกลับไปที่ยอห์นค่ะบทที่12เมื่อกี้เราอ่านตอนที่พระองค์เสร็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตใช่ไหมคะหลังข้อที่20นะคะในหมู่คนทั้งหลายที่ขึ้นไปนมัสการในงานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกบ้างพวกกรีกนั้นจึงไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบสไซดาในแคว้นกาลิลีและพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะใคร่เห็นพระเยซูฟิลิปจึงบอกอันดรูและอันดรูกับฟิลิปจึงไปทูลพระเยซูพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติฟังดีๆนะคะนี่คือวิธีการที่จะประสบเกียรตินะคะแล้วบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก ผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำลงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พระเยซูมาเป็นภาพมาเป็นแบบอย่างให้กับเราพระเจ้าอยากให้เราได้รับเกียรติไหมคะอยากนะคะนะคะแล้วพระองค์บอกว่าพระบิดาจะได้รับเกียรติเมื่อเราเกิดผลมากขณะเดียวกันเราก็จะได้รับเกียรตินะคะพระบิดาจะประทานเกียรติให้แก่ผู้นั้นที่ติดตามพระเยซูคริสต์ไปทั้งของพระเยซูกว่าจะไปถึงการได้รับเกียรติเราเห็นภาพที่มนุษย์ยกย่องให้เกียรตินะคะแต่สิ่งที่พระเยซูมานั้นนะคะทำนั้นเพื่อในที่สุดพระเจ้ายกย่องให้เกียรติพระองค์และพระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อไหร่เมื่อเราให้เกียรติพระองค์เมื่อเรายอมต่อพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเรายอมที่จะเอาชนะตัวเราเองเปื่อยเน่าเหมือนกับที่พระเยซูเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ถูกทรมานถูกดูหมิ่นดูถูกในอนาคตไม่นานที่จะต้องเจอนั่นคือวิถีชีวิตของคริสเตียนนะคะมันไม่ได้เต็มไปด้วยการที่คนจะมายกย่องโห่ร้องเทิดทูนบูชาเห็นด้วยเสมอไปนะคะแต่มันจะมีหนทางที่เป็นหนทางแห่งไม้กางเขนค่ะนะคะที่เราจะยืนหยัดเชื่อฟังพระเจ้าเลือกแผนของพระเจ้าเลือกวิถีทางของพระเจ้าเลือกพระวจนะของพระเจ้าเลือกที่จะเชื่อฟังอย่างชื่นชมยินดีกับพระเจ้าแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยเลยคนอื่นจะดูถูกในการเลือกของเราคนอื่นจะดูหมิ่นและไม่เข้าใจในวิถีทางของเราก็ตามสาวกก็ไม่เข้าใจวิถีของพระเยซูใช่ไหมคะเขาคิดว่าเขาแพ้แล้วก็หนีกันกระเจิดกระเจิงเนี่ยภาพแห่งการเสด็จเข้ากรุงลืมไปละนะว่าพระเยซูยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดไหนนะคะนะแต่ว่าเมื่อพระเยซูเจอภาพที่พระองค์โดยเฉพาะบนไม้กางเขนเพราะเขากระเจิดกระเจิงเพราะนั้นถ้าจะเป็นภาพคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจใช่ไหมคะเพราะผู้นำของเขาตายเสร็จแล้วจบแต่เขาหารู้ไหมว่านั่นเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแห่งชีวิตใหม่ที่พระเจ้าเตรียมให้เขานั้นหนทางของเราก็เหมือนกันจะมีทางแห่งการทนทุกข์ค่ะมีทางที่เราหนทางที่เราต้องเปื่อยเน่ายอมสลัดตัวเองเนื้อหนังความต้องการการเลือกการชอบวิถีชีวิตของตัวเราเองเพื่อที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเรามีคนที่จะต่อต้านมีคนที่จะสาปแช่งมีคนที่จะด่าว่านะคะมีคนที่จะพูดจาต่างๆนานาในเพราะเรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อของเราว่าเราจะเชื่อในหนทางแห่งพระคริสต์ในหนทางทางวิญญาณอย่างที่บอกหลายครั้งคริสตจักรกลายเป็นวิถีทางแค่เพียงเนื้อหนังคนมีสามัคคีธรรมกันภายใต้เงื่อนไขทางเนื้อหนังเท่านั้นเองไม่ใช่เงื่อนไขทางวิญญาณที่แต่ละคนนั้นขึ้นตรงต่อพระคริสต์อีกต่อไปทำให้เราสูญเสียความชื่นชมยินดีในพระเจ้าซึ่งอันเนื่องมาจากการที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเราแต่ละคนนั้นเชื่อฟังพระคริสต์และได้เห็นที่พระเจ้ากระทำกิจอันยิ่งใหญ่ผ่านทางเราแต่ละคนและในส่วนรวมคือในพระกายของพระคริสต์เราจะไม่เห็นอันนั้นเยอะเพราะคนมัวแต่ทะเลาะ กันคนมัวแต่หมางใจกันขัดแย้งกันเพราะเขาสนใจแต่เรื่องความคิดของคนอื่นเขาสนใจแต่เรื่องของฉันเขาไม่ได้สนใจว่าฉันทำเพราะอะไรคนนั้นทำเพราะอะไรฉันทำเพราะอะไรฉันทำเพราะเรามาบวชเพราะว่าผมไม่ได้มาเพราะเพื่อแค่เพียงจะมาเจอหน้ากันนะคะไม่ได้ลูกสาวลูกขึ้นมาแต่งตัวสวยงามแค่เพื่อจะไม่ให้คนอื่นเห็นใช่ไหมคะแต่เรามาเพราะเราปรารถนาจะมานมัสการพระเจ้านะคะเราอยากที่จะยกย่องสรรเสริญให้เกียรติพระองค์เราปรารถนาที่มาทำงานส่วนของเราที่พระองค์ให้เราทำทุกอย่างจดจ่ออยู่ที่ศูนย์กลางที่พระเจ้าทำให้ไม่มีปัญหานะที่จะเจอใครที่จะทำอะไรนะคะเพราะว่าแน่ทีเดียวเมื่อเราจดจ่อกับพระเจ้าเราจะพบงานของเราจะเป็นพรจะเป็นพระพรเพราะนั่นคือแผนพระเจ้าอยู่แล้วนะคะนั่นเนี่ย เรากลับไปที่โคโลสีพระพี่เตือนนะคะบอกว่าอย่าปล่อยให้เรื่องทางเนื้อหนังเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระคริสต์นั้นนะคะมาเบี่ยงเบนความสนใจของเราทุกอย่างค่ะถ้ามันกลายเป็นเรื่องแค่เพียงมนุษย์แล้วเรากำลังพลาดเป้านะคะอย่างจังข้อ20อ่านต่อได้ไหมคะบทที่2ข้อ20ในโคโลสีถ้าท่านตายกับพระคริสต์พ้นจากวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลแล้วเหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลกยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆอันเป็นหลักธรรมและคำสอนของมนุษย์เช่นอย่าเอามือหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องเป็นต้นคือกล่าวถึงสิ่งซึ่งต้องพินาศเมื่อใช้มันจึงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญาคือการเต็มใจในมรรคการและถ่อมตัวลงและการทรมานกายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนังถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้ช่วยเราหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอาชนะเนื้อหนังนะคะมันเป็นเรื่องของเนื้อหนังเข้าใจไหมคะการเอาชนะเนื้อหนังมันต้องทนทุกข์ค่ะถ้าเราจะเอาแต่สบายเอาแต่ตามความเข้าใจของเราฟังสิ่งที่สบายทำสิ่งที่สบายสิ่งที่สะดวกมันไม่ได้ช่วยเราเอาชนะเนื้อหนังแต่การที่เราจดจ่อกับพระเจ้าจดจ่อกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่จดจ่อในที่นี้ให้ภาพของธรรมบัญญัติคือทำตามกฎทำตามศีลว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิคนเหล่านี้จะไม่ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรแต่เขาจะบอกว่าเขารู้ว่าควรจะทำอะไรเขารู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดเราต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้รู้จริงๆหรอกค่ะเพราะถูกผิดนั้นพระเจ้าที่รู้อย่างแท้จริงสิ่งที่คนรู้ว่าถูกผิดจริงๆแกนในสุดแกนเป็นแค่เพียงพระบิดาเรียกว่าปัญญาของเนื้อหนังเท่านั้นเองเนี่ยเหมือนที่บอกว่าคริสตจักรกลายเป็นที่ที่เนื้อหนังมากๆนะคะเมื่อคนนั้นเดินในความเข้าใจของตัวเองเขาอยากจะฟังสิ่งที่เขาอยากจะฟังเทศนายาวไปก็ไม่ชอบไม่สนใจหรอกพระพีสอนยังไงจริงๆพระพีเทศนาถ้าเราอ่านนะคะเปาโลอยู่กับเหล่าสาวกนานมากจนหลับไปเลยจำได้ไหมคะฟังจนหลับอะจำได้ไหมคะนานขนาดไหนเนี่ยแต่เราเข้าสู่ยุคที่คนทนฟังอะไรนานๆไม่ได้นะคะนานไปก็ถือว่าประหลาดนะคะหรือว่าไปยุ่งอะไรกับเขามากเหมือนกับพยายามจะไปเตือนจะไปสอนอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่าอย่าไปยุ่งกับเรามากเรารู้ดีเรามีการศึกษาแล้วนะคะมันกลายเป็นเรื่องของเนื้อหนังมากๆเลยแทนที่จะเป็นชีวิตวิญญาณนะคะว่าพระเจ้าตั้งองค์ประกอบต่างๆไว้ในพระกายของพระคริสต์เนี่ยก็เพื่อจะช่วยเราเพื่อจะสร้างเสริมกันนะคะเราฟังคำสอนไม่ได้ฟังคำเตือนไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ไม่ได้ซึ่งมันกลายเป็นเรื่องของโลกมากๆเลยนะคะกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยหลักปรัชญาหลักคำสอนรับหนังสืออ่านหนังสือบางคนอ่านหนังสือคริสเตียนมากกว่าอ่านพระคัมภีร์นะคะเข้าใจไหมคะเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าคนอยากจะฟังอะไรที่ง่ายๆมากกว่าจะฟังพระวจนะนะคะอะไรอย่างนั้นไปเราให้โลกเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากเกินไปและมองมุมมองของพระคริสต์ของชีวิตคริสตจักรแบบเดียวกับที่โลกมองเลยไม่ได้มองว่ามันคือชีวิตทางวิญญาณคำสนทนาเราบางครั้งแทบไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่มันฟังดูดีใช่ไหมมันฟังดูเหมือนเราเอาใจใส่กันและกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือการทำให้คนนั้นอยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อหนังของตัวเองอยู่กับความเป็นเด็กมากขึ้นและมากขึ้นพยายามจะสื่อสารสิ่งที่เป็นอารมณ์ของฉันตลอดเวลามันทำให้คนอยู่ในกับอารมณ์ตัวเองตลอดเวลาซึ่งเราไม่ได้ถูกสอนให้อยู่กับอารมณ์ตัวเองนะคะเราถูกสอนให้อยู่กับพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณเพราะถ้าเราดูเป้าหมายของชีวิตคริสตจักรเลยคือเพื่อช่วยเลี้ยงดูสอนฝึกฝนคริสตชนให้โตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เพราะถ้าเราไม่โตเรารับมรดกไม่ได้ถ้าเราไม่โตเราไม่สามารถจะเกิดผลได้พระเจ้าได้รับเกียรติไม่ได้ในชีวิตของเราและการที่เราจะโตได้เราต้องจดจ่อกับชีวิตวิญญาณค่ะไม่ใช่จดจ่อกับชีวิตเนื้อหนังแล้วเราควรจะเริ่มมองสิ่งต่างๆใหม่ว่าสิ่งที่เราทำภายในคริสตจักรเป็นวิญญาณหรือเป็นเนื้อหนังกันแน่เราปล่อยให้ชีวิตของโลกเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตวิญญาณหรือเปล่านะคะแล้วเพราะถ้าไม่งั้นเราจะหลงไปง่ายๆเหมือนกับคริสเตียนมากมายนะคะหรือคริสตจักรมากมายนะคะนะเพราะว่าเราอยู่กับวิญญาณของโลกจนเคยชินแล้วเราก็คิดว่ามันก็ดีนี่นาแต่วิญญาณของพระเจ้าเราต้องทำไมฮะต่อสู้กับเนื้อหนังใช่ไหมคะเอาชนะเนื้อหนังจะไม่ชอบนะคะนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะกฎเกณฑ์นะคะ แต่ทำไม่ได้เพราะเรารู้อยู่ในหัวใจวันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะไม่ได้ช่วยทำให้เราโตขึ้นในพระองค์ไม่ได้ช่วยทำให้เราก้าวไปข้างหน้าและเกิดผลไม่ได้ช่วยทำให้เราเอาชนะเนื้อหนังได้ดีขึ้นแต่มันกลับทำให้เราอยู่กับเนื้อหนังมากขึ้นต่างหากแล้วเราก็อยู่กับชีวิตที่โอเคปลอบใจกันไปวันๆเพราะเราจะล้มเหลวตลอดเวลาในชีวิตการต่อสู้เพราะชีวิตเนื้อหนังคุณจะต่อคุณจะล้มเหลวตลอดเวลาล้มเหลวในอะไรก็ตามแต่โลกอาจจะเรียกว่าความสำเร็จนะฮะแต่ในชั้นวิญญาณแล้วคือล้มเหลวล้มเหลวทางร่างกายเจ็บป่วยก็ไม่สามารถจะใช้ความเชื่อที่จะรับการรักษาได้ล้มเหลวทางด้านการเงินไม่สามารถที่จะมีเสรีภาพทางการเงินได้เพราะคุณจะตามใจตัวเองตลอดเวลาไม่มีเสรีภาพในไม่สามล้มเหลวในชีวิตครอบครัวในชีวิตการงานในชีวิตคู่ล้มเหลวหมดทุกอย่างเพราะคุณไม่เรียนรู้ที่จะเอาชนะตัวเองนะเพราะเราฝึกฝนถูกฝึกฝนที่จะตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าชีวิตในพระเจ้าเป็นเรื่องของอะไรนะในหนึ่งยอห์นพูดชัดเจนนะคะหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่4นะคะบอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ4ค่ะและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะต่อโลกนั้นชีวิตคริสเตียนเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเรามาฝึกฝนชีวิตความเชื่อค่ะเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตความเชื่อทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์นะคะนั้นชีวิตความเชื่อมีจุดจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่การฟังพระสุรเสียงพระเจ้าอยู่กับพระวจนะอยู่การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเดินตามพระเจ้านะคะไม่ใช่อยู่การทำสิ่งที่เราพอใจหรือเรียกร้องให้คนอื่นทำสิ่งที่เราพอใจนะคะแต่คือการที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้ายอมที่จะเปื่อยเน่าเอาชนะตัวเองนะคะมีพระคริสต์เป็นเจ้านายเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราผู้ได้นำทางกลุยทางเปิดทางให้กับเรามาแล้วคือทางแห่งไม้กางเขนที่พระองค์ไปและพระองค์ทำจนสำเร็จนะคะและในสุดพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและในเวลานี้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วประทับอยู่ข้างขวาของพระเจ้าเป็นชีวิตที่ทรงเกียรติอย่างแท้จริงแต่ระหว่างทางนะคะระหว่างทางพระองค์บอกเราว่าต้องเปื่อยเน่าต้องตายต้องยอมต่อพระเจ้าต้องยอมที่จะตามใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจนะคะไม่ใช่ด้วยหึดหัดว่าโอเคทำก็ได้ไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นก็ไม่เป็นพระพรไม่ได้รับพระพรเพราะไม่ได้เต็มใจอย่างแท้จริงพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าใจนะคะว่าชีวิตเนื้อหนังไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเมื่อบางคนก็มันสบายดีอ่ะเป็นแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรานะคะมีบางอย่างที่เรากินที่เราชอบใช่ไหมคะแต่ไม่มีประโยชน์เรารู้ไหมคะแต่เราก็กินใช่ไหมคะใช่ไหมคะทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้สนใจไงเราไม่ได้สนใจว่าร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าเราก็กินของที่ไม่มีประโยชน์กับเราเพราะเราคิดว่าเป็นของเราเราจะทำไงกับมันก็ได้แต่พระพี่บอกว่าร่างกายของเราท่านไม่รู้หรือเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราไม่ควรจะทำอะไรที่ทำให้ร่างกายนี้เป็นอันตรายเพราะร่างกายนี้มีประโยชน์ในโลกนี้เพื่อใช้ทำงานของพระเจ้าแต่เราไม่สนใจเพราะเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นของพระองค์เราคิดว่ามันเป็นของเราฉันคิดจักก็เหมือนกันแต่ครั้งเราไม่ได้สนใจที่จะเอาชนะเนื้อหนังและใช้ชีวิตของพระวิญญาณให้พระเยซูคริสต์ออกมาท่ามกลางเราเพราะเราไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนว่าเป็นของพระเจ้าเราไม่ได้สนใจเราจะทำอะไรก็ได้เพราะเราไม่ได้สนใจว่านี่เป็นที่ของพระเจ้าชีวิตเราเลยทำไงก็ได้เพราะเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นชีวิตของพระเจ้าที่เมื่อกี้เราอ่านไปหลายรอบมากนะฮะที่เราตายแล้วกับพระองค์และเป็นขึ้นมาใหม่กับพระองค์เราไม่ได้เป็นของเราเองแล้วแต่เป็นของพระเจ้าชีวิตที่เราอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขค่ะรู้ไหมคะเหมือนกับเรากินอะไรที่เราไม่ชอบมันก็เป็นโทษกับเราและเราเองคือคนที่รับผลแต่ถ้าเรากินอะไรที่มันดีกับเราเราเองคือคนที่ได้รับประโยชน์ถ้าเราดำเนินชีวิตตามวิญญาณพระบิดาบอกว่าคือชีวิตที่เดินตามเนื้อหนังก็คือความตายแต่เดินตามพระวิญญาณคือชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้านะให้ภาพแห่งการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงนั้นเป็นภาพในหัวใจเรานะคะนั่นคือความจริงพระเยซูได้ชนะแล้วชนะเพื่อเราเอาชนะได้ค่ะเราชนะเนื้อหนังได้สบายมากเพราะพระเยซูชนะไปแล้วและนี่เป็นภาพที่ให้เห็นและยิ่งเรามีไม้กางเขนอีกนะคะเป็นภาพที่ชัดเจนมากพระบิดาบอกว่าไงฮะธรรมบัญญัติต่างๆก็ถูกตรึงไว้แล้ว ที่ไม้กางเขนและหมายความว่าเราไม่ได้เดินตามธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่เดินตามพระวิญญาณเดินตามพระวจนะนั้นเราเอาชนะได้และพระเจ้าพอพระทัยเพียงแค่เราถามพระองค์ว่าอยากให้ทำอะไรแล้วเรายินดีเต็มใจทำพระเจ้าพอพระทัยและพระองค์จะช่วยเราให้ทำได้สำเร็จแล้วขอบคุณพระเจ้า